xamgen ni borom bi subhanahu wa ta'ala daf ñoo digal ci téeram bu tedd bi na muy fàttali, ndax fàttali dafay jëriñ doomu aadama. Doomu aadama fàttekat la, moo tax ñu tuddee ko insaan. Walaqad ahidna ila aadama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma. Bu ñu seetloo mbokk yi dinañ gis ni borom bi subhanahu wa ta'ala dafa am nu mu bëgg ñu mel ni. Ñun ñi gëm yàlla dafa am suñu borom nu mu bëgg ñu mel ni. Noonu mu bëgg ñu mel ni, saa bu mu ko xamee mel ni dinañ am ngërmandeem, te jamono bu ñu ñi melee ñun lay arrangé. Waaye suñu borom ni mu bëgg ñu mel ni bu ñu ñi melut dañ cay am suñu merum borom, te su boobaa wax dëgg yàlla dañu arrangé, ndax suñu àddina du jàkk, ndax ala yaalam man xalaqa wa huwa allatiful xabir. Suñu borom moom ñi bind moom mooy ci gën a xam ana fan lan war a jaar ba mu baax ci ñun. Gis nga yàlla dafa defal doomu aadama cir bu am solo muy xol, comme ni ngeen ko xamee ci bayaan yi paase ñu di ko def. Waaye gis ngeen mbokk yi, xol mooy commandé mboolem cir yi nekk ci doomu aadama, waaye dafa am ab gaaya muy ab bit wala objectif boo xam ni xol moom la tiire. Gis nga saa bu ko jamee adinaam dafay neex, alaxiraam dafay neex. Gis nga su ko jamut alaxiraam dafay naqari comme ni adinaam di naqaree. Te lay tax mu jam ko mooy buumi jokkoo yi dox ci diggante moom ak boroomam mu dëgër këng. Nit ki am yëg-yëgëb l'islaam, nit ñi gaaya bi dëgg 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 du am am koom-koom, waaye am ngërëmal yàlla la subhanahu wa ta'ala. Lan moo waral mbokk yi doomu aadama yëpp gëm nañ ñi fi mu nekk ci jamonoy alal lan toll? Nga xam ne ku ko am yaa bokk, ku ko amut bokkoo, te loolu ñëw na ba ci ñi nga xam ni sax yàlla war a sëgal na xam nañ diine. Est ce que def nañ ak taxaw seetlu ci ni alal am na ñoo xam ni am nañ ko ba doyal, te ba tey lañ doon wut amuñu ko? Kon du but bi tey du objectif bi. Jëlal ñaari misaal, benn bi qadiman la benn bi hadisan. Xoolal Qaroon, nga xam ni suñu borom moo ko seedeel, loolu du histoire lu mu nekk ni, yàlla moo ko nekk ni. Amoon na ci am koom loo xam ni ba fiñ toll nii borom xam-xam yi ñi ngi wax ni est ce que amatina ku am lu toll noonu ci alal. Xata inna mafatihahu la tanuu bil usbati ulil quwwa, mbooloo mat ay 12 personnes ñooy àttan ay caabeem wala boog ci ay jilem lañ koy teg. Id qaal lahu qawmu la tafrax inna allah la yuhibbu al farihin wabtaghi fima ataka allah, ba aaya jeex. Xaruna kon lu mu dëggoon jamono jooju ci alal am na ko, waaye ba léegi rek taxut dal gam doon wut mu am ko ba loola ko jural alkandeem. Ci saa bu xëyee di ko gën a bëgg nag, ndax yent yàlla ñaari gourmand ngi ni yoo xam ne kenn du ci suur, wut katub xam-xam, wut katub alal. Kay wut xam-xam moo tax moo gën. Jëlal ala sabil misal waa ji di biir géej, nga xam ne tey dañ koy ñaanal yàlla yàlla gindi ko dugal ko ci l'islam, fa innahu ala kulli shay'in qadir. Wallahi yàlla mën na koo gindi, nga xam ne dug nit tey. Ba saytukat yi dañuy am nañuy wax ni li mu am ci alal population àddina bi booyeen ko doon séddale, xëy na loolu sama naa bañ a nekk, waaye xëy la ma xëy ma la wax ni taqriban la, jege jege la. Population bi ni ci àddina bi yëpp kenn ku ci nekk war ngaa ma naan 7500 ci xaalisam. Allahu akbar. Àddina bi yëpp koo xam ni dem na ba dañ koy waxal dundam dafa commencé soof sax, ndax ku dem ba mu ne léegi sax lekkatoo léegi kafe rek ngay naan parce que amatoo temps. Koo xam ni 24/24 yow alal àddina bi bokk na ci ñi ko ëppale, soo ko ëppalewul ba pare gis bu nekk yaa ngi liggéey ba taloo lekk ndax kafe rek ngay naan, kooku li mu doon wut xanaa di woon alal ahon kay am na ko. Waawaaw, waa léegi ni mu ko amee après est ce que noppal na ko? Déedéet noppalu ko de. Kon ndekki objectif bi du loolu. Ki tabax benn immeuble ba mu kawe nekk sax yii maa ngi dégg immeuble ba gën a sut ci àddina bi ñaata lañ 113 113 étages, subhanallah. Lolu sama ñu ko diggé sama yaram bi da commencé daw sax na 113 da tamako ñu lolu dama xana la anni ablughu al-asbab ibni li ya haman sarhan la anni ablughu al-asbab asbab sama fa qala ilahi la musa 113 ko ci taw xana da nga bëgg dem ci asman ta légui mu jeex da fam yo xam boko diggé sax yow dalay bu rek xam nga dara dalay tité sax da ngay sa yaram day daw waw légui lolu su fekke ben ñi tako mom légui kako mom après est ce tax na lam doon fac ci xolam motax ben borom xam xam dañi gis nga bala ngay xamni dafa am turu bu nek ci xol bo xamni ngeum yalla rek fay fat moy tay ci am ay milliard day tejj du tranquille du am dal du am dundu gu neex te yow fim nek ni amana sa dépense suba fa nante parce que ngay am ak dal parce que ala bi dhikrillah tatma'innu qulub alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah dafa ko xamni turu yu nek ci bir xolam bu ko geum yalla tuddu yalla ak dik fuliko mo koy fat nga xamni motax magum salaf manan ah man di xamna ni limay dund gi duguma aljana waye limay dund bude aljana non la nexe kon aljana nexna kuku lam la dudd ku dekk ci mbaram ñax xufu yu mën jaasi yu xuma kuku lam la dund banan kon aljana nexna buri de buñu xamone ñun limay dund kon dinañ ñew xëccok ñun suñu mbaado la gi ñu jox leen ko ñom ñu jox ñu nguur ga aha kon nekete nit ki amna raiha muy xet gu mu xeyntu go xamni ci ngeum yalla rek lañ ko mëna xet kon loolu li ngay yegg moy ndekete xom ko mu adina wallahi mbokk yi du maqasid du ghayati du djublu wayi du objectif yi waye du timit fan bëgga yegg ñun soko dal di yegge rek da ngay def la sunu borom wala tan sama sibe ka ñu dunya sir bi la yalla tax ci adina rek legi nak xol ñun tay nan waxte yalla rek tax xolal mbokk yi tay ñun jitalé adina kenn ku ci nekk tay say masro yi doxal sa adina muy upp loy tok di ci xalaat say masro yi doxal al-akhirah lu mu metti metti nak gis nga masala bu ñewé même bu dé yett muy dal suñu digg ginnaw yi nan ko nangu parce que lool moy ak sérieux lool moy nangu ku nek na wax ngir yalla ñaata temps lay tok di xalaat ci projet adina yi nu muy def ba soti est ce que sa digënté ak yalla temps bi ngay def pour sa projet adina yi soti est ce que temps bobu yang koy def sa projet al-akhirah yi soti man de lima gëm sama bop la tambalé dama nan dedet parce que deug la sax du ñak lélé di nga taw sa xel dem ci al-akhirah waya accidentellement rek moy da ngay par accident rek ngay jadd touti rek sa xel dem ci al-akhirah nga delu suwat sa projet adina yi té moone haqqan gëm nga ni projet adina yépp ci ngoy bayyi té moone haqqan gëm nga ni sa projet al-akhirah yépp lay jariñ kon ci nga xamni mbir mi amna ko taxal sa digënté ak mom moy shaytan moy iblis fexé mum man nak pour sa digënté ak sa borom baña ra tax da na ko def gis na saabu la shaytan ak gité ci projet bo xamné nang ci amé tiyaba day gaaw ko ko fexé mum man da na ko def ba yakal la ko motax sa bo joggé jëm ci fi shaytan ñew soy def ak jaamu yalla mu ñew da na fexé ba do ko def nga deugar bop ba def ko mu fexé ba du sel nga deugar bop ba selal mu fexé ba nga denc ko fu rukka nak mu fexé ba sa loxo bi loxam ci ko genn wat ko yak ko ndax jaamu yalla go xam bang koy def ken fekke wu ko foko yaakar na ñong na denc nga ko fa yak yegul waye shaytan dana fexé ma duggal ko loxal yak nga genn wat parce que ben way nga koy defal bis ñew ngeen jappante ma nero rek ya ka tos bu dul won ak man nga hal ko bu nangam te jamono bi ngi koy wax kat wago ko ngir ni da nga mer kete way yang koy waxale ngir weralek fek lolou liguey iblis la parce que kess gi ngay denc ay tiyaba mo beugut mu fess inma yaduhu hizbuhu liyakun min ashabis sa'ir kon wakki non du doy ni sunu borom jox ni ko ni nagn ko baye xel vraiment kenn ku ci nek war nako baye xel mbokki wallahi nit ki warna taxaw buy de mu deyalé ngum yalla gu wër waye deyalé ak bëgg defaruk al-akhirah gu wër xolal yalla day fay yeen subhanahu wa ta'ala kon nit ki toujours fu mu toll day xalat projet al-akhirah yi ci man dañ lay def ba réaliser lo xamni al-akhirah suma faato man dañ lay def ba am xam xam man ko jangalé man nan lay def ba def nangam man way ñumay def ba tabax ben jakk sax manam bu yeen dara xolal sahaba yi nga xam seen jaasi yu xomaab yi seen yere yu yaqku ya malgré que lepp gëm nañ ni yéfay dañ leen wara génn ci kéfer gi dugalan ci l'islam yéne ñan ñun ñoy ñi yalla yoni ci yeen ngir ñu génn leen ci xat xatu adna yobul leen ci yaatu way al-akhirah génn leen ci jaamu nit yobul leen ci jaamu borom nit
xolal puissance bu doy ni ay carte ay rom ku ko yore ngay jàkkaar di wax ak moom lii. Kon gis nga kon ndeke yëg-yëg boobu moom la julli war a am, moo tax benn borom xam-xam di wax da ngay mel ni aaya ji suñu borom di wax afala yanduruna ila al-ibli kayfa khuliqat, def ak taxaw seetlu ci gileen ni ko yàlla bindee nga mën a muñ, foog nga mën a muñ lu mu metti metti dëgëral. Gis nga gileen weer mën na ko def ci désert bi, moom la ñuy tuddee safinatu sahara, muy gaalu désert bi. Nga xam ni tànk bi ko yàlla defal boo demee ci fekk mu dem, boo demee ci ban mu dem, boo demee ci gannaaw su mu dem, mën a muñ nag lu garab am ay dég mu mën caa lekk, soo taajee xoram lu mu yeq-lekk mu lekk ko, mar loo lu mën naa gàddu mar lu ba loo ko yenn ci bagaas mu dem ak moom. Te it oyof nag ba boo doon ku yës muy taxaw, kii boo ko yoree am nga benn wa ila samaai kayfa rufi'at, na nga guddal say mbébét kaweel ko ba sa mam kawe mel ni asamaan. Subhanallah, xool xool julit tey mbokk yi niñ doyadee rek da ngay gis julit boo xam ne mbébét yi ñàkk fayda ñàkk moom daal dafa jàpp ni dara ci addina bi. Te xoolal julit ñi dem dañoo gëmoon ni addina bi ñoom ñoo ko war a géré. Xam nga yonente ba muy taxaw naan naan sahaaba ba Suraqata ibn Malik buñ gañee bur Kisra ba nangu jaara ba yow la lamba lamba yow laa koy may lamu or ba muy takk nga xam ne lama buur ay million lay jar. Yow kuy dem bay làqatu ci ay xunt waaye courage bi nga am ak bëgg-bëgg ak fa nga bëgg a yegg yegg na ci nangu buuru te xoolal booba yonente bi faatu na sax kenn defu ko waaye ngëm-ngëm bi na yegg foofu. Tey war nañ mën a puubloo ay diw diw ñoo xam ne kenn mësul xalaat nañ ci parce que sa mbébét day kawe. lan mooy maanee ba nga mën koom yow koo koy ñaan ko dul yàlla te yàlla lay wax jiisu si shayun fi l ard wala fi sama dara tewu ko dara tewu ko. Lan ngay ñaan yàlla di xaw a yamamaa yàlla li ngay ñaan ñaanal lu rëy wayla samaai kayfa wayla l ard kayfa sutihat, nga mel ni suuf ni mu tàllee. Xoolal suuf booy gas fos booy gas fondement booy tuur mbalit yépp ci kawam te du tee rek bu nawet jotee mu génnee meññeentam. Wayla l jibaali kayfa nusibat, montagne yi ni ñu ko sampee nga dëgër nag boobu nag moo ñu jafe nag mbokk yi yëpp jafe na waay bii daa gën a jafe. Gis nga bari waana ci ñun tey ku ci fitna ni cuuj laa ko nga bàyyi sa diin. Bari na ci ñun wala ayaasu billaa ku ci fitna yeg si maa feebar yeg si nga saalit bàyyi sa fas-fas bàyyi sa diine. Gis nga coow li muy bari 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 jàmm am rek waaye bu fitna doon ñëw lu bari ci ñun danañ bàyyi seen fas-fas. Waaye da ngay gis koo xamante ni sum bukkum kal jibaali raasixaat dëgër kit ci lu ngelaw nday jooru nday jooru fi mu ni sëpp fan lan sëpp lu ngelaw càmmoñu càmmoñu kadalika parce que dafa am lu mu gëm. Gis nga ñett yi nag boo ko bàyyee xel da ngay réussir. Xam li nga bëgg xam la nga bëgg xam fa nga jëm xam kan fay fekki. Xam li nga bëgg xam fa nga jëm xam lan fay fekki. Xam li nga bëgg xoolal aljanna, xam fa nga jëm xoolal alaxira, xam li nga bëgg xoolal ci bi yootu muy yàlla subhanahu wa taala nga xam ni dara ñàkk ko. Yooyu nag julit bi su toogee di ci xalaat moo taxoon julit ñi mel nan doon mel nan doon mel nag nga xam ni julit ñi dañoo amoon gëm yàlla goo xam ni benn julit boo taxawal rek mën naa remplacer daanaka téeméeri julit tey. Kon bunt bi maa ngi jàpp ni mbokk yi war nañ cee gën a bàyyi xel bu baax a baax. Dëgg la wutum utum àddina mi ci la waaye du objectif bi nag. Objectif bi dëgg mooy dee yàlla gërëm la. Mbokk yi wallahi waa ji day dee buñ koy mirage doo am doo gis dara dara waa ji dara amu ko. Sa way jaasi ju baax duñ mën a jox ñuy xare sax bàyyiwu ko jaasi ju xomaat la fi bàyyi. Waaye moom lam doon yóotu dëgg 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 saxaaba yi ñoo ñu gën a mus téeméeri gën ñu yor. Gis nga bu dee technique wut àddina ay commerce ñoo ñu gënoon a man commerce fop ndax yàlla taggee leneen ko rahlata shitaai wa sayf. Waaye nag dafa am lu doon yóotu. Xam nga lu doon yóotu mooy dee yàlla gërëm la. Yow loo mën a am te dee yàlla gërëm la bokk ci perte ba. Loo mën a ñàkk te bi nga dee yàlla gërëm la keroog yaa xi sa affaire baax na. Question bi may jeexale nag mooy kenn ku ci nekk mu laaj boppam laaj bii may bëgg a wax. Mu man tey dee mën na maa bett ci waxtu ne gëm naa ko waa man tey est ce que bu ma deewoon yàlla gërëm na ma wala déet. Loolu question la boo xam teg ko sa kanam kenn du la ko tontu nag yaa koy tontu. Xam nga ni nga koy tontoo la ma waxoon sama waaja rek dama yëg ni dama bàyyi temps yi góorgóorloo tuuma naa fi laa tuuma dama la nangam dama bëgg nga nasiha ma. Ma ne ko yan bàkkaar nga daawul def te yaa ngi koy def léegi bàyyi ko. Yan tiyaaba nga daan def te léegi bàyyi nga ko continuel di ko def nga faj sa bopp mu jeex. Amul yàlla neen amul yonente bi neena mu jeex. Daaw am na bàkkaar yoo def te daawoo ko def. Am na tiyaaba yoo daan def bàyyi nga ko. Fi kii nga sa bopp mu jeex jëru sa ngay seeti benn medecin. question boko laaje sa bop xam nga yow doom adama ju nek bari insal nasi basira xam nga guddii nga toll li ngay def ndax yalla contane na ci wala bi xam nga guddii yi ngay def toll li nga nek ndax yalla gëreem na la wala bi kon buntu bobu ñu ngi ñaax suñu bop bu gën ci baye xel ñu ngi ñaan suñu borom yalla yalla jappandal la ñu jéggu yi ñu jéggu jëm ci mom tayit yalla na yalla nangul ñu yent yalla bañ na ku dikkel yalla di waxu suñu borom dikkel la di daw Allahu akbar man atani yamshi ataytu harwala ku ñewal yalla di wa xel wu andal yalla yok vitesse wo dajak yow pour wala ñu manam lo yaakar ci lu baax suñu borom dimbal na ci yalla suñu borom defal nuko wa sallallahu alaihi wa sallam ala muhammadin wa ala sahbihi